Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Citim de la versetul 18 la 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la 25, unde cuvântul Domnului ne spune această istorie frumoasă, dar de mulți neînțeleasă, a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Suntem în acest sezon al sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În mesajul anterior pe care l-am ținut joi seara, am zis că în luna decembrie vorbim despre nașterea Domnului Iisus, ne-am uitat în primele 17 versete ale Evangheliei după Matei, capitolul 1. Și vă aduc aminte la ceea ce ați fost la casa Domnului, vă fac de cunoscuților care sunteți aici acum pentru prima dată, că în prezentarea lui Matei, care cu precădere scrie evreilor despre nașterea lui Iisus Hristos, primul lucru pe care Matei vrea să-l prezinte și să ne-l aducă la cunoștință este acesta. Iisus este fiul lui David, dar Iisus este fiul lui Avraam, adică Matei vrea să spună: cel ce se naște și este chemat fiul lui Dumnezeu este evreu, fiind fiul lui Avraam, este născut sub legământul abrahamic. Avraam, care este părintele națiunii lui Israel, este și strămoșul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l știm este că Iisus este evreu și din nou fac un apel la toți aceia care au resentimente față de Israel și sunt antisemiți. Poziția voastră este una greșită, este inspirată din firea pământească, este inspirată demonic și nu este compatibilă în niciun chip cu noțiunea de a fi creștin. Nu poți să fii creștin și să urăști pe evrei, pentru că Iisus este evreu. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este originea lui etnică, el este evreu. Apoi, originea lui socială, el este împărat, el este fiul lui David. Și cum menționam și joi seara, dacă vă uitați în lista pe care Matei o prezintă cu înaintașii lui Iisus din care el descinde după trup, omenește vorbind. Sunt o suită de împărați printre ei, însă unul singur este numit de Matei împărat, de două ori, în versetul 6. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon. De două ori ne se spune în prezentarea lui Matei doar despre David că este împărat. Prin aceasta, spunându-ne că social, acest Iisus care se naște este din spiță împărătească și este urmașul de drept al împăratului David ca să se urce pe tronul lui Israel și să domnească, așa cum au spus profeții din vechime. Apoi, al treilea lucru pe care Matei îl spune în prima parte a prezentării sale din capitolul 1 este această înșiruire neobișnuită în genealogiile din Israel. Nu uitați, toate genealogiile, lista de neamuri din care descindea poporul evreu era făcută după tata. După tata. De ce spune Avraam a născut, David a născut, Ezechia a născut și așa mai departe. Deci nu după mama. Și ca să incluzi femei în linia genealogică era contrar culturii Orientului Mijlociu, contrar obiceiului din Israel. Și plus că toate aceste genealogii se păstrau în templu, în documente speciale, dosare speciale, care consemnau originea fiecărei familii. Și iată că Matei face o excepție, el care este evreu și cunoaște bine lucrul acesta, și nu uitați, ce spune el se găsea în templu, putea să fie verificat pe vremea lui. După aceea romanii au cucerit în anul 70 regatul lui Iuda și au ars Ierusalimul, s-au pierdut aceste documente, dar până în anul 70 tot ce a spus Matei se poate verifica în templu. Și el spune acolo patru femei. Prima este Tamar, este o cananită, o femeie nu cu reputația cea mai bună, datorită faptului că a avut relații incestuoase cu socrul ei, cu Iuda. Apoi, pe lângă Tamar, este prezentată Rahav, de asemenea o cananită, care are o reputație extrem de rea, fiind o preoteasă în templele păgâne din Canaan care practicau prostituția și era numită prostituție sfântă. Pe lângă Rahav avem pe Rut, care este o moabită, și nu uitați că și Rut se trage dintr-un neam pe care Domnul nu îl îngăduie să intre în templul lui Dumnezeu, pentru că originea lui ei este dintr-o relație incestuoasă dintre Lot și fetele lui. Și apoi este a patra femeie pe care el o prezintă în această listă genealogică, și anume este Batșeba, care la rândul ei nu este evreică, este hetită, pentru că ea este soția lui Urie Hetitul, sigur prozeliți care au devenit parte din poporul lui Israel, dar a căror origine este obscură în ce privește un naționalism pur. Și atunci, care este scopul lui Matei să prezinte aceste patru femei cu caracterul despre care Biblia ne spune? Scopul lui Matei este unul dublu. Primul este acesta: să ne spună că Iisus care se naște nu este numai al evreilor, este și al neamurilor, este și Domnul nostru, glorie Lui. Și al doilea lucru pe care Matei îl prezintă, și sigur este inspirat de Duhul Domnului, are înțelepciunea aceasta de la Duhul Sfânt, este să contracareze atacurile fariseilor și cărturarilor a intelectualității iudaice care se vor ridica împotriva lui Iisus să-L acuze că nu poate să stea pe tronul lui David, nu poate să fie împărat, nu poate să fie fiul lui Dumnezeu, pentru că s-a născut dintr-o relație imorală. Și contemporanii lui Iisus au ridicat împotriva lui în această privință, dacă puteți pune pe ecran pentru biserică să vadă, Ioan 8:41, într-o discuție în care este antrenat Iisus cu contemporanii lui, tocmai aceasta îi sugerează. Nu eu spun direct în față cu cuvintele pe care am să vi le traduc eu. Voi faceți faptele tatălui vostru, ei au zis. Noi nu suntem copii născuți din curvie. N-au mai continuat. Cum ești tu? Pentru că n-au putut să înțeleagă originea aceasta pământească a Domnului Iisus Hristos din Fecioară și de aceea, ca să contracareze astfel de acuzații, Matei vine și le spune, uitați-vă în istoria noastră evreiască. În istoria noastră evreiască avem 4 femei care nu ne onorează ca moralitate. Cu toate acestea, au dat cele mai mari familii din Israel, cea mai mare fiind David, și din această familie se va naște cel mai mare, nu numai din Israel, de pe întreg pământul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, glorie Domnului. În textul de astăzi, în partea a doua capitolului 1, Matei vine cu câteva completări legate de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Îmi place prezentarea lui Matei pentru că, în ciuda faptului că este evreu și vrea să intre la inima contemporanilor lui, a evreilor, din toate timpurile cu scrierea sa, el nu se abate de la adevăr și vrea să prezinte nașterea lui Iisus Hristos așa cum este. 3 lucruri ne spune în pasajul de astăzi pe care l-am intitulat Iată cum s-a născut Iisus. Iată cum s-a născut Iisus. Și am să vă prezint sub formă aliterată ce ne spune Matei. Și iată cum s-a născut Iisus. Primul lucru, spune Matei, nașterea lui Iisus Hristos este un scandal. Un scandal. Apostolul Pavel va relua această idee, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 1, când va spune propovăduirea crucii este pentru evrei și pentru cei ce se socotesc înțelepți, ce este? O nebunie, traduce Cornilescu. Termenul grecesc folosit acolo este scandalon. Este un scandal. De ce? De ce nașterea lui Iisus Hristos, spune Matei, este un scandal? Uitați pentru ce. Iosif este logodit cu Maria. Și uitați cum se producea și ce se întâmpla într-o logodnă. Logodna în Orientul Mijlociu și în Israel, în Iuda în cazul de față, nu se asemăna cu logodna de astăzi. Părinții aranjau căsătoriile între copii. Și când părinții făceau aceste aranjamente, lucrul acela se poate numi logodnă. Mai degrabă pre-logodnă. Apoi, când fata încă era o adolescentă, chiar pre-adolescentă, 12, 13, 14, 15 ani, avea loc logodna propriu-zisă. Maria a făcut o astfel de logodnă pentru că era acum logodită cu Iosif. Și după ce logodna propriu-zisă avea loc, și era în fața martorilor, cei doi tineri stăteau separat un an de zile. Dar în perioada aceasta de un an de zile, ei erau considerați deja soț și soție. Nu trăiau împreună, dar erau considerați deja soț și soție. Uitați-vă împreună cu mine în cuvântul Domnului, ca să vedeți că și limbajul biblic vorbește ce vă spun eu din perspectivă istorică. Versetul 19. Iosif, bărbatul ei. Dar ei nu erau căsătoriți încă, propriu zis. Dar fiind în perioada aceea de un an de zile până la căsătorie, propriu zisă, perioada în care și Iisus ne spune ce se întâmplă, și anume, după ce avea loc logodna propriu zisă, bărbatul, logodnicul, se retrăgea la tatăl lui, mireasa, logodnica, rămânea cu părinții ei și timp de un an de zile, logodnicul, numit și bărbat în același timp, împreună cu tatăl lui, munceau de zor să pregătească o cameră, un loc, o casă unde să stea după căsătorie. Și după un an de zile, după ce termina casa, camera, se întorcea să o ia, să o ducă la el acasă. Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce. După noi, după biserică, glorie Domnului. Deci, gândurile acestea și istoria aceasta din căsătoria iudaică predomină și în viața acestei prime familii despre care vorbește Scriptura, familia sfântă prin care a venit Iisus Hristos. Deci, Iosif și cu Maria sunt logodiți. Și acum, înainte ca ei să fie soț și soție propriu zis, este un adevărat scandal moral. Iosif să afle că logodnica lui, soția lui, este însărcinată. Uitați-vă în versetul 20, limbajul continuă. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis, un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, Maria cum? Nevasta ta. Deci nu-i spune logodnica. Pentru că, încă o dată, în anul acela de logodnă, în care stăteau separați, erau considerați în ochii legii soț și soție și nu puteau să se despartă numai dacă făceau divorț. Citiți Deuteronom 22 și vedeți aceste lucruri. Deci, să iai la tine pe nevastă ta, un adevărat scandal. Și uitați care e scandalul, care sunt problemele, sunt câteva. Unu, Iosif este un om sfânt, toată lumea îl știe că este un om sfânt. Și acum, în Nazaret, unde au locuit, unde toți îl cunoșteau, fiind și un dulgher, deci care probabil a făcut mobilier în multe, pentru multe familii și tot felul de lucruri din lemn, toată lumea știe, Iosif a fost și este un om imoral. Uită că Iosif n-a avut răbdare un an de zile și și-a lăsat logodnica însărcinată. Asta este primul aspect, căderea lui moral. Al doilea aspect, Iosif putea să aleagă să mintă. Ascultați bine ce vă spun, să mintă. Adică să zică oamenilor, da, copilul care urmează să se nască este al meu. Este al meu. Mie mi-este rușine că n-am știut să-mi păstrez integritatea și mi-am sedus logodnica și uite ce s-a ales de noi. Deci putea să trăiască o minciună. 3. Nu uitați. Copilul care se naște într-o familie de evrei, primul născut, întâiul născut, este cel care primește dublu în moștenire de la părinți și este considerat capul familiei de acolo încolo. Deci preia locul tatălui și este capul familiei, preotul familiei. Cum să dai dreptul tău, se gândea Iosif că o să aibă și alți copii, să dai dreptul tău la un copil al nu știu cui, care nu este al tău. Jumătate din munca ta să o dai lui și copiii tăi să trăiască pe drumuri. Este un adevărat scandal. Deci, nașterea lui Iisus Hristos este un scandal și astăzi. Sunt oameni care nu pot să priceapă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu pot să priceapă că Iisus Hristos este deopotrivă om și Dumnezeu. Și sunt oameni care nu pot să priceapă că Iisus Hristos a născut dintr-o fecioară, din Fecioara Maria. Și nașterea Lui este una supranaturală. Controversa aceasta, scandalul acesta a rămas până astăzi. Mulțumim Domnului că ne-a luminat și prin credință putem să acceptăm acest adevăr. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El s-a născut din Fecioara Maria. Glorie Domnului! Al doilea lucru, nașterea Lui nu este numai un scandal, nașterea Lui vorbește despre Spirit. De două ori este folosit limbajul acesta. Uitați-vă în versetul 18, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Când îngerul vorbește în somn cu Iosif, spune că ce s-a zămeslit în ea, versetul 20, este de la Duhul Sfânt. Scandal, Spirit sau Duhul Sfânt. Vorbind latinește acum. Și aliterat. Da, Luca și cu Matei ne spune de fapt cum s-a născut Domnul Iisus Hristos. Luca are detalii pe care Matei nu le are, dar limbajul lor fiind aproape același și apoi completat cu ceea ce se vorbește în epistolele lui Pavel și de asemenea în epistola către evrei, Iisus Hristos, ca Dumnezeu întrupat prin Fecioara Maria, s-a născut de la Duhul Sfânt. De la Duhul Sfânt. Maria a întrebat, nu? Când îngerul Gavril i-a spus, iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Dar cum să se întâmple lucrul acesta? Eu nu sunt încă căsătorită, încă n-am fost cu soțul niciodată, cum să nasc eu un fiu? Și acolo îngerul explică, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și Duhul Sfânt te va umbri. De aceea, din tine se va naște un sfânt, nu un om obișnuit. Dar uitați ce s-a întâmplat, așa cum parte dintre dumneavoastră cunoașteți din Scriptură. Când a doua persoană din Dumnezeu a hotărât și a zis, mă duc să mă întrupez, să salvez omenirea. Una din celelalte trei persoane a zis, dacă te întrupezi, eu voi fi pentru tine tată. Și apoi cea de-a treia persoană din cele trei care formează Dumnezeu și care este Duhul Sfânt, a zis, iar eu voi pregăti întruparea ta. Uite cum voi face. Voi pregăti un trup minuscul, mic, mărunt. Puneți pe ecran Evrei 10:5. Voi pregăti un trup minuscul. Și pentru că după aceea, uitați-vă, de aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Deci un trup așa de minuscul și Duhul Sfânt a zis, știi că în grădina Edenului, când am vorbit noi cu Eva și cu Satana, i-am zis că acela dintre noi trei care se va întrupa va fi sămânța cui? Femeii? Uite ce voi face. Trupul acela minuscul pe care îl pregătesc am să-l implantez în sămânța femeii, în ovul. Deci așa de mic îl fac că îl pot pune într-un ovul. Și odată implantat în ovul, este considerat de acolo încolo ca o fecundare normală, naturală și se va dezvolta normal. Va crește un embrion și se va dezvolta un copil normal care va trebui să se nască și va trebui să fie învățat să vorbească, să umble. Copil normal, nu peste normalitatea unui om. Și Domnul Iisus Hristos, deci a doua persoană din Dumnezeire, a zis, accept, așa mă voi întrupa. În felul acesta, scandalul este domolit și potolit de spirit, de Duhul Domnului. De aceea, Maria l-a putut naște pe Iisus Hristos, pentru că odată implantat trupul acela minuscul în ovulul ei, în uterul ei după aceea, Duhul Sfânt a rămas peste Maria, pentru ca Maria să poată să ducă sarcina până la capăt și să poată să-L nască pe pruncul Iisus Hristos. Și a trebuit să fie supravegheată tot timpul, pentru că cel rău, sigur, nu vroia ca Iisus Hristos să se nască. Și vreau să vă mai spun un lucru și pe care îl știți și apoi continuu cu cel de-al treilea gând. Atunci când a pregătit trupul acela mic și l-a implantat în ovulul ei, l-a pregătit complet cu tot ce-i trebuiește unui trup, inclusiv cu sânge, pentru că sângele Domnului Iisus Hristos este puterea care ne curățește de orice păcat și sângele fătului nu se ia de la mamă niciodată. Dacă vă uitați în cărțile medicale, sângele copilului care se naște în pântecele mamei, fie că e băiat, fie că e fată, sângele este din circuitul de sânge al tatălui de fiecare dată. De aceea Iisus Hristos are și un sânge aparte, este un sânge sfânt, creat special pentru ca tu și cu mine să putem să fim spălați de orice păcat. Glorie Domnului! Scandal, spirit, și apoi este cel de-al treilea lucru, ne spune Matei, surogat. Surogat. Cum contracarăm noi nașterea lui Iisus Hristos în familia aceasta? Și Matei spune, uite cum, vom găsi pe cineva care să-și asume titlul de tată, un părinte surogat. Și nu numai atât, pe cineva care să se tragă din David și dreptul acesta de a împărăți să poată să fie răsfrânt peste întâiul născut din acea familie. Și de aceea expresia pe care o folosește îngerul când vorbește cu Iosif, uitați-vă în versetul 20, Iosife, fiul lui David. În Israel și în Iuda, frați și surori, doamnelor și domnilor, notați ceea ce vă spun acum din cuvântul Domnului. Nu-l veți găsi scris în felul în care vă spun eu, dar veți găsi aceste gânduri în paginile Sfintelor Scripturii ale Vechiului Testament. Ca cineva să poată să fie împărat în Israel și Iuda, avea nevoie de una din două caracteristici. Una din două caracteristici. Iisus le-a avut pe amândouă. Unu. În Iuda, ca să poată să fie împărat, trebuia să se tragă de unde? Din David. Și iată că acest surogat, Iosif, îi dă lui Iisus dreptul acesta să fie fiul lui David. Deci, un împărat în Iuda era descendent din familia regală. Dar un împărat în Israel, ca și întreg, ca să fie împărat, trebuia să fie numit. Regatul de Nord nu este dinastie regală. Dar, dacă vă uitați în Scriptură cu atenție, de ce v-am spus, ce vă spun eu, nu scrie așa negru pe alb, dar uitați-vă în istorie. În Regatul de Nord, Dumnezeu intervine deseori și spune profetului: du-te și unge pe Iehu ca împărat. Du-te și unge pe Cutare ca împărat. Îl numește Dumnezeu împărat. Iisus Hristos se naște într-o perioadă de timp în care regatul lui Iuda nu mai este regatul lui Iuda înainte de robia babiloniană, ci este un regat al lui Israel, care s-a întins peste tot Israelul, pentru că nu mai avem acum regatul lui Iuda și regatul lui Israel, avem Israel după întoarcerea din robie. Ca Iisus Hristos să fie împărat, el a trebuit să se tragă din David și a trebuit să fie numit, pentru că îl cuprinde și pe Israel. Iar el a fost și numit. Uitați-vă în psalmul numărul 2, unde cuvântul Domnului spune: Dumnezeu, totuși eu am uns pe împăratul meu, nu? Am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. El este numit împărat și el descinde prin această linie, acest surogat, acest adoptiv numit Iosif. Nașterea lui Iisus Hristos este o taină frumoasă. Este mai adâncă decât putem noi să vorbim într-un timp scurt, dar în această dimineață aceste trei gânduri: scandal, spirit și surogat. Și toate lucrurile acestea nu știrbesc deloc din gloria și măreția celui care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și este și Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Este și al tău? Glorie Domnului!